Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate program na srpskom jeziku SBS radija. Protekle subote, kao i svakog 25. aprila, obeležen je dan Anzaka, sećanje na sve vojnike koji su izgubili živote u ratu, kao i na sve one koji su učestvovali u oružanim sukobima širom sveta. Dan Anzaka je veliki deo australijskog nacionalnog identiteta, inače se obeležava službom u svitanje, kao i kasnije tokom dana kroz vojne parade i marševe koji se organizuju u svim velikim gradovima i manjim mestima širom zemlje. Ove godine dan Anzaka obeležen je drugačije. Zbog restriktivnih mera i zabrane okupljanja, ovaj praznik se preselio u krug porodice. Ljudi su ispred svojih kuća i na balkonima sa upaljenim svećama pred izlazak sunca odali poštu vojnicima i pozdravili jedne druge, svako iz svog prednjeg dvorišta. Iako nije bilo javnih skupova, slike i snimci na društvenim mrežama pokazuju da Australijanci nisu zaboravili na žrtvu vojnika iz australijskih i novozelandskih oružanih snaga. Deca su iz dvorišta na raznim instrumentima svirala posljednju poštu, odnosno The Last Post. ABC je objavio snimak devojke iz regionalnog dela Queenslanda kako sa svog imanja na violini obeležava dan Anzaka. Uprkos restrikcijama, australijska ambasada u Srbiji je također našla način da obeleži 25. april. Ambasadorka Australije u Srbiji, Ruth Stewart, je pre policijskog časa 24. aprila položila venac na groblju Commonwealtha u Beogradu. Tim povodom naš saradnik Hranislav Nikolić razgovarao je sa ambasadorkom.
Ove godine zbog koronavirusa neće biti uobičajene ceremonije obeležavanja dana Anzaka na groblju Commonwealtha u Beogradu, koju tradicionalno organizuje ambasada Australije. Umjesto toga, njena ekscelencija ambasadorka Ruth Stewart i njen zamjenik Liang Zeng položili su venac za australijske i venac za novozelandske vojnike. Na groblju Commonwealtha sahranjeno je 27 Australijanaca i 15 državljana Novog Zelanda. Svake godine u Australiji i ambasadama te zemlje u celom svetu obeležava se 25. april, kada su se 1915. australijske i novozelandske trupe iskrcale na Dardanelima. Tog dana u bici kod Galipolja poginulo je 8500 Australijanaca i više od 2000 Novozelanđana. Prema tradiciji, počast poginulim vojnicima obeležava se i stavljanjem crvenih makova na njihove grobove i kačenjem tog cveta na rever. O ovogodišnjem danu Anzaka u Srbiji za SBS radio govori njena ekscelencija ambasadorka Australije u Beogradu Ruth Stewart.
COVID-19, we're not able to host our traditional Anzac Day commemoration at the Commonwealth War Graves Cemetery in Belgrade.
Zbog zdravstvene krize izazvane pandemijom virusa korona nismo bili u mogućnosti da na dan Anzaka položimo venac na groblju Commonwealtha. Umjesto toga potrudili smo se da iskoristimo društvene mreže kako bismo uključili zajednicu u obeležavanje ovog dana. Želili smo da omogućimo ljudima pristup svim informacijama preko naše Facebook stranice, gdje smo objavili informacije i linkove o vojnicima, medicinskim sestrama i svim ljudima iz Australije i Novog Zelanda koji su tokom Prvog svjetskog rata služili u Srbiji i na Solunskom frontu. Oko 1500 njih stajalo je rame uz rame sa srpskim vojnicima. Želeli smo da podelimo deo njihovih priča kako bi njihovi potomci u Australiji i u Srbiji saznali više o tom teškom periodu u istoriji jedne i druge zemlje. Ja sam pre policijskog časa uspjela da odem do Beogradskog ratnog groblja i da položim venac. Slike su na našoj Facebook stranici ukoliko ljudi žele da vide. Bila je to ambasadorka Australije u Srbiji Ruth Stewart u razgovoru sa Hranislavom Nikolićem. U nastavku programa Mio Nikolić nam se javlja iz Srbije, a iz Crne Gore o aktuelnoj situaciji izveštava Milica Delibašić. Ostanite sa nama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.